Solo, Yogyakarta. Menyanyikan akidah, menebarkan sunnah.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sobat muslim, para pendengar setia radio muslim yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bersua kembali di radio kesayangan kita, Radio Muslim Yogyakarta 1467 AM, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bagaimana kabar sobat muslim semua pada kesempatan kali ini? Semoga sobat muslim semua senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran dalam beraktivitas pada kesempatan hari ini. Baik sobat muslim, seperti agenda kita pada setiap hari Sabtu siang, sobat muslim, kita akan bersama-sama menyimak kajian yang akan dibawakan oleh Ustadzuna Ustadz Abu Salma Muhammad Hafidhahullahu Ta'ala pada pembahasan rutin beliau, yaitu kajian parenting anak. Pada kesempatan kali ini, insya Allah beliau akan melanjutkan pembahasan beliau pada bab yang ke-10 dengan pembahasan yaitu menyusui. Bagi sobat muslim yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan pada kesempatan kali ini, sobat muslim dapat mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823 2727 5333. Insyaallah pertanyaan yang sobat muslim kirimkan akan kami sampaikan kepada Ustadzuna, dan insyaallah apabila waktu masih mencukupi akan dijawab oleh Ustadz Abu Salma Muhammad. Dan alhamdulillah kita telah terhubung bersama Ustadzuna Ustadz Abu Salma Muhammad. Untuk itu kami himbau kepada sobat muslim semua untuk sekiranya menyiapkan pena serta kertasnya untuk mencatat hal-hal penting yang insyaallah akan kita dapatkan pada pembahasan kesempatan kali ini. Untuk itu li fadilati Ustadzuna Ustadz Abu Salma Muhammad fa alaihi falatafaddal maskur.
Syukran jazakallah khair Mas Wira ya. Ya, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtad wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah di hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk melanjutkan kembali kajian kita ya, yaitu kajian panduan mendidik anak sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita masih merujuk ke sebuah kutayib atau sebuah risalah ringkas yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam As-Sulaiman hafizhahullahu taala, yang mana risalah ini judul aslinya adalah Tarbiyatul Aulad fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Dan risalah ini ditakdim atau diberikan kata pengantar oleh Al-Allamah Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan insyaallah taala kita di hari ini akan melanjutkan ya, yaitu bagian yang ke-10 dari langkah-langkah praktis di dalam mendidik anak. Jika di bab sebelumnya, bab 9, kita sudah berbicara cukup panjang, yaitu tentang masalah ngakikoh ya, dan juga mencukur rambut anak ya, anjuran mencukur rambut anak. Dan juga di pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas ya tentang apa hikmah ya, bahwasanya sebagian ulama memang berbeda pendapat ketika berbicara tentang hukum mencukur rambut antara anak laki-laki dengan itu anak wanita ya, yang mana sebagian ulama merujihkan anak wanita tidak perlu dicukur apa rambutnya ya, dan ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dan insyaallah taala kita di pertemuan hari ini kita akan melanjutkan ke langkah yang ke-10 yang merupakan kewajiban yang wajib ditunaikan oleh orang tuanya, dalam hal ini ibunya, yaitu menyusukan sang bayi dengan ASI atau air susu ibu ya. Dan sobat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita ketahui bersama, Allah menciptakan kita laki-laki dan wanita itu tidak sama, tidak setara, berbeda. Dan ini sudah beberapa kali ya apa kita jelaskan ya, bahwasanya ya seruan-seruan ataupun propaganda ajakan kepada kesetaraan laki-laki dan wanita, kesetaraan gender ini sejatinya berangkat dari pandangan yang inferior, yang merendahkan wanita, sehingga ya mereka menganggap laki-laki itu lebih superior, sehingga mereka menganggap wanita lebih inferior. Akhirnya mereka menyerukan agar ya terjadi kesetaraan antara laki-laki dan wanita, padahal kita menganggap laki-laki dan wanita itu berbeda ya. Wanita dan laki-laki Allah ciptakan berbeda, keduanya memiliki peran dan fungsi yang berbeda, memiliki keistimewaan yang berbeda ya, memiliki ya ciri khas dan keunikan masing-masing, dan masing-masing itu memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Oleh karena itu tidak sepatutnya disama-samakan. Allah yang menciptakan manusia, ada laki, ada wanita. Allah ciptakan laki dan wanita itu berbeda. Dari fisiknya berbeda, bahkan pun juga dari pembawaan kejiwaan seperti perasaan dan lain sebagainya pun juga berbeda, tidak sama. Dan karena itu pula banyak laknat ataupun kutukan-kutukan, ya, baik dari Allah dan Rasulnya bagi mereka yang melawan kodratnya, yang tidak menerima dirinya sebagai laki-laki atau wanita, sehingga laki-laki menyerupai wanita atau wanita menyerupai laki-laki. Sebab kedua makhluk ini berbeda. Allah ciptakan keduanya berbeda, itu sesuai dengan hikmahnya, yang mana dengan hikmahnya ini akan semakin sempurna keindahan dunia ini. Karena laki-laki membutuhkan wanita sebagaimana wanita pun membutuhkan laki-laki. Saling menyempurnakan, saling melengkapi, dan saling mengisi satu dengan yang lainnya. Bukan untuk saling berkompetisi menang-menangan, bukan. Ya. Dan ini keindahan agama kita, din kita, Islam. Baik, jamaah sekalian, sahabat muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara yang Allah berikan kelebihannya kepada wanita adalah Allah berikan kepada wanita instrumen atau alat yang mana alat itu atau organ tersebut ya sangat dibutuhkan oleh sang bayi atau sang anak. Yaitu Allah memberikan kepada wanita ya suatu organ yang mana dengan organ itu wanita bisa memberikan asupan nutrisi makanan kepada sang bayi. Laki-laki tidak diberikan, dan Allah subhanahu wa ta'ala istimewakan wanita. Di satu sisi Allah tahu wanita itu adalah makhluk yang di satu sisi makhluk yang tabah, yang kuat ya, yang memiliki apa kesabaran melebihi daripada laki-laki. Makanya Allah berikan kepada wanita rahim. Tidak Allah berikan kepada laki-laki. Di mana rahim ini anak akan berkembang di dalam ya tubuh wanita. Yang mampu untuk mengemban dan mengandung itu wanita, laki-laki tidak. Ini keistimewaan wanita. Karena anak itu dikandung oleh ibunya, maka ibunya yang melahirkan dengan penuh kesusahan, dengan penuh kesakitan. Bahkan sampai meregang nyawa, ya sampai meregang nyawa. Setelah sang anak lahir pun, sang anak juga masih sangat membutuhkan ibunya. Mereka membutuhkan nutrisi makanan dari ibunya. Nggak bisa di provide atau disediakan oleh sang bapak, nggak bisa. Sang ibu yang bisa menyediakan makanan tersebut, ibu yang menyusui. Dan inilah yang diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada sahabat bertanya, siapa yang lebih utama aku berbuat ihsan, berbuat baik, berbakti ya kepadanya. Siapa ya Rasulullah orang yang aku lebih utama untuk berbuat baik kepadanya? Nabi menjawab, ibumu, ummuka. Thumma man ya Rasulullah, ummuka. Tiga kali Nabi menjawab, ummuka, ummuka, ummuka. Kemudian thumma abuka. Di antara hikmahnya adalah, kenapa Nabi menyebutkan tiga kali? Itu sudah ada isyaratnya di dalam Al-Quran. Yaitu ibu yang hamalathu ummuhu. Ibu yang mengandungnya. Kemudian juga ibu yang melahirkannya. Ya, dengan penuh kesusahan pula itu. Apa namanya? Wadu'athu ummuhu. Ya. Ibu yang melakukan persalinan, yang melahirkan. Baru kemudian ibu yang menyusui. Tiga-tiganya nggak bisa dilakukan oleh laki-laki atau bapak. Ibu yang mengandung, yang melahirkan, dan ibu yang menyusui. Dan ternyata menyusui ini termasuk bagian dari langkah mendidik anak kita. Disebutkan oleh Syekh Abdul Salam As-Sulaiman di langkah ke-10. Beliau di halaman 119 berkata ya bahwa sudah sepatutnya bagi sang ibu untuk berupaya menyusui anaknya hingga mencapai masa sapihnya. Ya, hingga mencapai masa sapihnya. Mengenai masa sapih ini ya Allah sebutkan di dalam dua ayat ya. Pertama surat Al-Baqarah ayat 233 di mana Allah mengatakan ya Allah mengatakan di surat Al-Baqarah ayat 233 wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini, dan al walidat yaitu para ibu yurdina hendaknya menyusukan auladahunna anak-anak mereka haulaini kamilaini yaitu selama 2 tahun penuh ya selama 2 tahun penuh ya. Ini anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan secara spesifik waktunya selama 2 tahun. Demikian pula di dalam surat Luqman ayat ke-14. Allah ketika ketika Allah Subhanahu wa taala menyelai ya, menyelai nasihat Luqman alaihissalam. Jadi Luqman alaihissalam sedang memberikan nasihat, ya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala masuk memberikan nasihat pula, ya. Jadi di sela-sela nasihatnya Luqman, ketika Luqman menasihatkan anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun azim, maka Allah masuk di sela-selanya. Allah ingatkan, ya, Allah mengatakan dalam surat Luqman ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Kata Allah, wa wassaynal insan, kami wasiatkan, kami perintahkan manusia, biwalidayhi, perintahkan berbuat baik, ya. Di sini ada kata yang mahdhuf sebenarnya, yaitu Allah perintahkan kepada kedua orang tuanya, dan yang Allah perintahkan adalah berbuat baik. Allah enggak, memang Allah tidak sebutkan ihsan di sini, ya. Cuman takdirnya di sini dari kata yang mahdhuf yang apa namanya terhapus di sini adalah berbuat baik. Wawassoinal insana biwalidahi, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah sebutkan di sini, Allah spesialisasikan ibu, ya. Awalnya Allah menyebutkan biwalidayhi, kedua ibu bapaknya, ya, karena di sini bentuk, ya, bentuk apa namanya? Musanna, ya, bentuk double, ya, bentuk dua orang, ya, alwaliday, ya. Dan waliday di sini maksudnya adalah bapak ibu. Kemudian Allah menyebutkan secara bersendirian, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya telah mengandungnya, ya. Ibunya hamil, ya, hamalathu ummuhu, ibunya hamil mengandung anaknya, wahnan ala wahnin, yaitu dalam keadaan lemah yang semakin lama semakin bertambah-tambah. Di sini wahan, ya, Nabi menyebutkan, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kehamilan itu, wahnan ala wahnin, yaitu menyebabkan keadaan yang payah dan lemah, semakin lama semakin payah, semakin berat, ya. Kemudian Allah sebutkan, wa fisaluhu fi amaini, ya, kemudian fisaluhu, menyapihnya, dan masa menyapihnya, artinya sudah tidak menyusui lagi anaknya, ya, fi amaini, dalam waktu 2 tahun. Secara spesifik Allah sebutkan, ya. Di surat Al-Baqarah tadi Allah sebutkan, ya, apa namanya, haulaini kamilaini, ya, dengan kata, apa namanya, haulaini, ya, itu artinya 2 tahun. Di surat Luqman Allah sebutkan dengan kata amaini, ya, 2 tahun pula. Ya, anishkurli waliwalidayka ilayyal masir, ya, yaitu agar engkau bersyukur kepadaku dan kedua ibu bapakmu, dan hanya kepada Allah lah, ya, kamu kembali. Ini yang disebutkan Allah di dalam surat Luqman ayat 14. Nah, karena itu di sini mualif melanjutkan, ya, seorang ibu yang memberikan ASI, air susunya, itu akan memiliki pengaruh besar bagi perkembangan dan kesehatan sang buah hati. Ini suatu hal yang tidak bisa kita apa namanya pungkiri, ya, tentang manfaat daripada air susu tersebut, ya. Allah sendiri yang mengarahkan para ibu untuk menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun secara penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Jadi yang menyebutkan masa persusuan selama 2 tahun itu bukan manusia, bukan orang lain, bukan. Allah yang menyebutkan, ya. Di sini mualif penulis menyebutkan surat Al-Baqarah ayat 233 yang sudah kita bacakan tadi, yaitu wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah, ya. Dan para ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama 2 tahun sempurna penuh, yaitu bagi yang ingin menyusui secara sempurna, yang ingin menyusui anaknya secara sempurna. Nah, ini memang di sini, ya, ulama menjelaskan bahwa menyusui selama 2 tahun itu sejatinya bukanlah sifatnya wajib, karena ada kalimat liman arada, ya, ayyutimma aradha'ah, ya, bagi siapa yang menginginkan untuk menyempurnakan persusuan, ya. Nah, tapi di sini Allah menganjurkan untuk menyusui anak selama 2 tahun karena di situ mengandung manfaat yang besar. Di antaranya, kata Syekh, karena anak akan merasakan kasih sayang sang ibu selama disusui. Dan mereka, anak itu amatlah butuh dengan hal ini. Jika kita perhatikan, ya, anak ketika dilahirkan itu dalam kondisi yang sangat lemah, dhaif, fakir, enggak punya apa-apa, lemah, sangat butuh dengan bantuan dari lingkungan sekitarnya. Nah, karena itu Allah ciptakan bayi itu memang dalam kondisi, ya, lemah, enggak bisa ngapa-ngapain, sangat butuh dengan pertolongan sekitarnya. Tapi Allah Maha Baik, Allah ciptakan bayi kita itu dengan bentuk dan rupa yang sangat menggemaskan, sangat lucu, sangat imut. Sehingga siapa saja yang melihat bayi tersebut selama orang itu memiliki fitrah yang sehat, akan timbul kasih sayangnya. Akan muncul ya perasaannya dia untuk menjaga, melindungi sang bayi tersebut. Ini akan muncul. Apalagi bagi seorang ibu, fitrah keibuannya akan semakin muncul ketika dia memiliki bayi. Ya, akan semakin muncul. Kemudian mu'alif melanjutkan, ya, dan ini sebagaimana disebutkan, ya, bahwasanya kedokteran modern menunjukkan fakta, yaitu terjadinya peningkatan angka penyakit yang diderita dan angka kematian yang menimpa anak-anak yang disusui dengan susu buatan atau susu formula, ya, yaitu dari hasil penelitian kedokteran modern yang disebutkan oleh mu'alif di sini, dan ketika beliau berbicara, ya, pastinya beliau merujuk kepada beberapa penelitian ataupun bacaan bahwa tingkat kematian dan penyakit yang diderita anak itu karena anak-anak yang tidak disusui dengan air susu ibunya, ya, tapi disusui dengan air susu formula, susu buatan, ya, yang mana sebagaimana telah kita ketahui ternyata susu-susu formula itu sebagian besar mengandung alergen yang bisa menyebabkan alergi pada sejumlah anak, ya. Nah, oleh karena itu makanya ada anak-anak yang ketika diberikan susu, susu sapi atau susu selainnya, ya, yang mana itu banyak mengandung apa namanya alergen, ya, yang bisa menyebabkan alergi, kadang-kadang anak menjadi batuk-batuk, berdahak, napasnya sesak, bahkan sampai ke asma, dan itu semua dicetuskan memang karena alergi. Dan ketika diteliti, ternyata alergi yang mengidap mereka itu dikarenakan memang salah satu sumbernya adalah karena mereka tidak mengonsumsi air susu ibunya, tapi mengonsumsi air susu formula, ya. Nah, jadi ini diantara hal-hal yang menyebabkan banyaknya penyakit pada anak, ya, ataupun anak menderita alergi bahkan sampai meninggal dunia. Dan ini adalah suatu wakil, suatu kenyataan. Memang kenyataannya demikian, ya, jamaah sekalian. Ya. Dan juga banyak pula dari orang tua, ya, yang mereka menceritakan bahwasanya memang ketika anaknya diberikan dengan air susu tambahan, ya, air susu formula, itu banyak sebagian yang nggak cocok, ya, sehingga akhirnya dicarikan yang lain, ya, ya, dan itu biasanya yang alergennya, penyebab alerginya semakin kecil adalah biasanya susunya semakin mahal biasanya, ya, atau biasanya dia dicarikan yang berbasis bukan dari hewani, ya, tapi biasanya dicarikan misalnya dari berbasis nabati, ya, seperti misalnya dari top kedelai, ya, dari susu kedelai, ya, atau juga bisa jadi mengambil dari susu yang lainnya, susu kambing atau yang semisalnya. Baik, di sini, ya, kami memberikan footnote, ya, memberikan catatan kaki, ya, ini sebagai penambah saja, ya, penambah maklumat ataupun menambah informasi, yang mana ini kami nukil dari 100 manfaat ASI eksklusif bagi ibu dan bayi, ya. Ini supaya apa? Supaya bisa menambah, ya, menambah informasi yang berkaitan dengan manfaat air susu ibu bagi sang anak. Dan alhamdulillah, ya, banyak para ummahat yang sudah menyadari hal ini, ya. Meskipun mungkin ada sebagian ibu yang, ya, yang enggan untuk menyusui sang bayinya, ya. Ini seakan-akan adalah ibu yang bakhil, ya, yang pelit, ya, untuk memberikan sesuatu kebaikan untuk anaknya. Padahal Allah sudah memberikan kepada ibu tersebut, ya, yaitu suatu organ yang memang, ya, fungsinya adalah memberikan makan, ya, memberikan asupan nutrisi untuk anaknya. Dan tidak sepatutnya ibu itu dia pelit dengan ASI-nya, ya. Baik, di catatan kaki, ya, di sini kami sebutkan sejumlah manfaat, ya. Banyak sekali manfaat ASI bagi bayi. Di antaranya adalah yang pertama, bayi akan lebih kebal. Imunitasnya akan semakin kuat, semakin meningkat terhadap penyakit infeksi. Karena kenapa? Di dalam ASI eksklusif, ya, ASI eksklusif, dan dianjurkan 6 bulan pertama bayi itu diberikan ASI eksklusif, ya. Itu mengandung zat-zat imun, yang mana zat-zat imun ini berasal dari umiknya, dari ibunya. Sehingga bayi yang diberikan ASI eksklusif itu akan cenderung lebih sehat, kemudian lebih kuat, jarang sakit dibandingkan dengan anak yang sudah diberikan susu-susu buatan atau susu formula. Kemudian juga suatu hal yang penting, ya, bagi perkembangan sistem kekebalan tubuh bayi secara dini, ya. ASI itu penting. Penting banget, ya, untuk perkembangan sistem kekebalan tubuh. Karena ketika bayi, ya, itu tubuh sedang jaringan-jaringan tubuh dan sistem-sistemnya itu sedang berkembang. Nah, itu diantara yang membantu sistem perkembangan kekebalan atau imunitas tubuh itu adalah ya pemberian ASI eksklusif. Ya, pemberian ASI eksklusif. Lalu kemudian juga disebutkan bahwasanya kejadian infeksi telinga, ya kadang-kadang bayi mengalami infeksi telinga atau orang Jawa mengatakan apa namanya? Congekan ya. Ya, itu menurun diantaranya adalah akibat ASI. Ya, ini diantaranya adalah karena apa? Karena ketika bayi itu, ya, mohon maaf ya, ketika bayi itu menghisap ataupun apa namanya, dia meminum ya, meminum ASI dari apa namanya payudara ibunya, dia biasanya akan melakukan gerakan-gerakan mengenyot ya, ya, sehingga itu menggerakkan geraham-gerahamnya, ya, kemudian juga apa, maksud saya menggerakkan apa tulang-tulang mulutnya, tulang-tulang gerahamnya, ya, sehingga itu ya akan membantu yang tadinya misalnya ada sumbatan-sumbatan pada saluran pendengarannya atau di telinga, ya itu bisa bisa apa namanya terbuka bahkan sembuh dengan izin Allah pastinya. Kemudian juga ASI itu menurunkan risiko diare, karena makanan yang paling cocok ya bagi bayi memang ASI. Ini Allah sudah siapkan itu, Allah sudah ciptakan demikian. Yang paling cocok untuk tubuh sang bayi itu adalah ASI, air susu ibunya. Ya, misalnya hewan mamalia, sapi yang paling cocok untuk dirinya adalah air susu ibunya, induknya sapi, kucing demikian, anjing demikian, kuda demikian. Maka manusia pun juga demikian, yang lebih cocok bagi sang bayi adalah air susu ibunya. Ya, sehingga suatu hal yang tidak perlu apabila sang anak itu diberikan air susu tambahan di masa-masa 6 bulan pertama, khususnya ketika mereka masih membutuhkan ASI eksklusif. Kecuali apabila memang ada hal-hal yang menyebabkan mereka harus diberikan tambahan. Misalnya air susu ibunya ternyata kurang banyak ya. Dan ASI itu ya itu dilaporkan paling baik dan nyaris tidak terjadi yang namanya diare pada anak-anak atau sembelit pada anak bayi. Atau yang semisalnya atau apa namanya terjadi kolik ya pada saluran pencernaan ya. Juga demikian disebutkan adalah ini pemberian ASI itu bisa menurunkan resiko namanya ya di sini SIDS ya. Artinya ya. Nah, di sini disebutkan apa namanya sudden infant death syndrome ya. Yaitu sindrom kematian bayi yang terjadi secara mendadak. Karena ya dari beberapa penelitian itu memang terjadi ada sindrom kematian bayi secara mendadak. Tiba-tiba bayi itu mati secara mendadak. Ya, dan resiko ini itu menurun bagi bayi-bayi yang disusui secara eksklusif ASI oleh ibunya. Ya. Kemudian juga disebutkan dari hasil penelitian ternyata bayi yang diberikan ASI eksklusif itu tidak atau atau jarang dirawat di rumah sakit karena penyakit-penyakit serius. Biasanya mungkin cuma flu, cuma masuk angin, ya cuma seperti itu saja. Tapi penyakit-penyakit serius itu ya jarang sekali atau bahkan tidak ada apa namanya pelaporan. Dan ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan sesuatu ya dan sudah Allah persiapkan sesuatu itu sebagaimana namanya penggunaannya, Allah berikan kepada wanita apa namanya payudara ya, dan diantaranya Allah Subhanahu wa taala ketika wanita itu hamil melahirkan ya itu ya apa namanya secara alami dan yang saya katakan alami ada ini adalah maksudnya sesuai dengan sunnah kauniyah Allah ya, karena kauniyah itu kan artinya apa alam ya kan, jadi secara alami ya pastinya tentu sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya terjadi perubahan-perubahan hormon pada wanita sehingga wanita ya secara otomatis ya biznillah pastinya itu memproduksi ya namanya air susu tadi ASI yang mana ini memang harus dikeluarkan ya, bahkan ibu yang tidak mau mengeluarkan air susunya tidak mau menyusukkan kepada bayinya itu seringkali akan kesakitan ya, dadanya sakit ya itu ya, bahkan seringkali bisa menyebabkan terjadinya penyakit-penyakit pada buah dadanya atau pada apa namanya payudaranya. Oleh karena itu harus ibu itu ibu-ibu yang melahirkan itu menyusukan kepada sang bayi. Ya, sebab kalau enggak dikeluarkan itu bisa apa? Bisa sakit ya. Dan ini adalah sifat dan ini berangkat dari kemahabaikan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada manfaat jangka panjang bagi bayi ketika diberikan ASI ya. Biasanya anak-anak yang diberikan ASI secara rutin eksklusif dan juga disapi selama 2 tahun, yang pertama itu akan mengurangi dampak obesitas pada anak. Kita perhatikan sekarang banyak anak-anak yang mengalami obesitas atau overweight. Ya mungkin menurut orang tuanya ini wah baik karena anak dikasih makan banyak, dikasih manis-manis banyak, dikasih gula banyak, dia gemuk, itu menurut orang tuanya lucu. Padahal belum tentu ya, dan bahkan bisa jadi itu membahayakan buat anak-anak karena semua yang berlebihan apalagi sampai overweight pula, apalagi obesitas, itu akan membahayakan buat sang anak ya. Oleh karena itu maka orang tua wajib untuk memperhatikan hal ini, kesehatan anaknya. Ya jangan terlalu berlebihan memberikan sesuatu kepada anak. Kemudian juga mengurangi risiko beberapa penyakit kronis yang berkembang selama masa kanak-kanak. Seperti misalnya diabetes ya. Anak-anak yang biasa diberikan ASI itu biasanya ya akan cenderung sehat dan bisa apa namanya? Potensi anak itu mengalami diabetes itu akan semakin berkurang ya. Kemudian juga akan mengurangi ya ataupun menurunkan ya kemungkinan anak menderita kanker ataupun juga anak mengalami alergi seperti asma ya. Itu bagi anak-anak yang diberikan ASI. Biasanya anak yang diberikan ASI eksklusif itu jarang menderita namanya penyakit alergi ya. Kemudian juga anak-anak diberikan ASI eksklusif dan juga disapi selama 2 tahun itu akan memberikan peningkatan perkembangan saraf yang dapat mengakibatkan IQ ya, inteligensianya ya, kecerdasannya itu lebih baik dan lebih tinggi dan juga termasuk penglihatannya akan semakin baik. Karena semua organ-organ tubuhnya itu berkembang secara optimal karena mendapatkan asupan nutrisi yang tepat, yang baik untuk tubuhnya. Kemudian juga menyusui langsung di payudara sang ibu itu juga akan mempromosikan perkembangan rahang bayi yang baik dan mendorong pertumbuhan gigi yang lurus dan sehat. Nah, jadi bayi-bayi yang sudah dibiasakan menyusui ya, tentunya dia akan melakukan gerakan mulut ya ketika menghisap puting ya. Mohon maaf ya dari ibunya, yaitu akan membantu saraf-saraf mulutnya, rahangnya, tulang mulutnya dan yang selainnya, sehingga ya ini juga akan membantu pertumbuhan gigi yang lebih baik ya. Yang giginya juga akan lebih rata dan seterusnya. Dibandingkan kalau misalnya sang bayi tadi itu diberikan air susu di dot ya. Itu biasanya dot itu ya itu untuk perkembangan mulut sang bayi itu kurang baik ya. Ya dot itu karena apa? Karena memang dia manusia ketika membuat dot ya ingin menyerupai puting ya. Jadi biar anak lebih nyaman ya ketika minum itu tetap nggak akan bisa ya karena dot itu ternyata untuk perkembangan gigi ya dan mulut itu kurang baik, beda sama ya ketika anak langsung minum ASI langsung dari payudara ya sang ibunya. Nah taib penulis melanjutkan lagi ya di halaman 122. Demikian pula sang ibu yang memberikan ASI akan mendapatkan manfaat. Jadi manfaatnya dua, manfaat buat sang anak dan manfaat buat sang ibu. Ya, di sini penulis menyebutkan, sang ibu yang memberikan ASI akan mendapatkan manfaat kesehatan bagi rahimnya selepas persalinan dan bagi organ reproduksinya. Ya. Dan di sini kami juga memberikan catatan kaki ya tentang manfaatnya ya. Yaitu manfaat yang pertama, di antara memberikan ASI bagi sang ibu manfaatnya adalah pertama, rahim akan kembali ke ukuran normal lebih cepat ya dan ibu ya sehingga hal ini akan mengurangi pendarahan dan kehilangan darah setelah melahirkan. Jadi wanita yang setelah melahirkan, ya, lalu kemudian bayinya setelah dibersihkan langsung didekatkan kepada ibunya, yaitu jaraknya kurang lebih kurang dari setengah jam, secara otomatis sang anak, ya, tentunya dengan izin Allah, ya, itu sudah memiliki naluri, ya, dia akan langsung mencari sesuatu yang dia akan memakannya. Maksudnya dia akan mencari makanan, ya, dengan membuka-buka mulutnya, meskipun penglihatannya belum sempurna, ya. Dan ibu yang langsung menyusui, ya, itu, ya, langsung menyusui anaknya, ya. Dan air susu yang pertama keluar itu berdasarkan penelitian ini adalah air susu yang paling baik, ya. Air susu yang paling baik. Nah, kadang-kadang ibu itu dibuang dulu, ya, yang disebut dengan apa namanya, kayak itu kolostrum, ya. Kolostrum ini memang sifatnya lebih amis gitu, ya. Jadi dipikir ini adalah suatu hal yang nggak baik. Padahal yang baik itu adalah, ya, ketika awal kali menyusui, kolostrum itu yang paling bagus, ya. Itu berdasarkan penelitian, karena di situ banyak sekali mengandung yang namanya antibodi ataupun antigen yang akan membantu menguatkan imunitas tubuh sang anak. Ya, jadi oleh karena itu ibu-ibu yang baru melahirkan jangan dibuang, ya, kolostrumnya. Jadi air susu, tetesan susu pertama itulah yang paling baik buat sang anak. Dan itu pun juga akan membantu, ya, sesuai dengan penelitian, ya, akan membantu mengembalikan rahim itu menjadi normal lagi, lebih cepat, ya, dibandingkan dengan ibu yang tidak mau menyusui anaknya. Kemudian juga ASI eksklusif itu akan menunda kembalinya kesuburan pada kebanyakan wanita. Artinya orang yang memberikan ASI eksklusif, ya, itu, ya, biasanya dia kesuburannya itu akan tertunda. Artinya, ya, ketika istri ini berhubungan sama suaminya, kemungkinan besar untuk hamil lagi lebih kecil, ya. Kehamilannya lebih kecil. Ya, jadi ini termasuk salah satu bentuk melakukan KB alami, ya. Ya, jadi melakukan KB alami, dan ini mubah boleh, karena ini adalah suatu hal yang memang secara alami, ya, ibu yang menyusui maka, ya, akan tertunda biasanya kesuburannya. Kemudian juga kebutuhan insulin akan berkurang pada ibu diabetes. Artinya ibu yang menderita diabetes yang sangat membutuhkan insulin ketika dia itu ketika dia itu menyusui anaknya, itu biasanya kebutuhan insulinnya akan berkurang, ya. Kemudian selain itu ada manfaat psikologis, yaitu akan meningkatkan kepercayaan diri dan meningkatkan ikatan emosional ibu dengan bayi, dan ini sangat penting sekali, ya. Jadi, ya, ketika ibu menyusui, ya, sejatinya di situ ada ikatan emosional, bonding dan attachment ibu dengan anak sangat berat, sangat erat sekali. Dan ini, ya, merupakan momen yang paling pas, ya, ketika kita sudah mulai mendidik anak kita. Oleh karena itu, ketika ibu itu menyusui anaknya, hendaknya pertama dia niatkan niat yang baik. Niatnya, ya, karena Allah. Niatnya, dia sembari berdoa, meminta kepada Allah agar Allah jadikan anak-anaknya ini anak-anak yang, ya, anak-anak yang akan bermanfaat untuk agama, untuk orang tuanya, untuk bangsa, untuk negara. Dia berdoa agar anaknya dijadikan mujahid, dijadikan ulama, dijadikan intinya orang-orang yang memang bisa memberikan maslahat dan manfaat. Ya, itu hendaknya dihadirkan di dalam dirinya. Kemudian juga, ya, seorang ibu berbicara sama anaknya. Meskipun anak gak bisa memahami, tapi ketika ibu itu berkata-kata, ya, itu anak bisa mendengarkan. Dan itu akan memberikan efek psikologis yang baik buat sang anak. Apalagi jika yang diutarakan sama ibu adalah nasihat-nasihat kebaikan, apalagi jika isinya adalah kalimat-kalimat thayyibah. Ya, dan lebih baik lagi ketika ibu banyak membaca Al-Quran ketika menyusui anaknya, karena Al-Quran itu akan memberikan efek yang sangat positif, sangat baik. Karena yang dibacakan kalamullah, firman Allah. Dan firman Allah ketika diucapkan, dibacakan berbeda sama, ya, perkataan-perkataan lainnya. Karena kalamullah itu, ya, apabila diucapkan masuk ke dalam hati akan lebih menenangkan hati. Sehingga manfaat buat sang ibu, manfaat buat sang anak. Anak akan mendapatkan ketenangan, ibu pun juga demikian akan mendapatkan ketenteraman dengan membaca Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran yang masuk ke indera pertamanya anak itu pendengaran, Dan apabila sering ibunya melakukan hal tersebut, itu akan tersimpan di dalam memori akalnya dan di dalam memori hatinya. Sehingga diharapkan anak akan menjadi hatinya selalu terpaut dan terkait dengan Al-Quranul Karim. Ya? Dan ini adalah suatu hal yang sudah terbuktikan secara pengalaman. Karena orang tua yang terbiasa memperdengarkan Al-Quran dari semenjak bayi, itu biasanya anak-anaknya akan menjadi generasi penghafal Quran yang mencintai Al-Quran. Bukan sekedar mereka itu membaca Quran karena diperintah, disuruh, dipaksa, tidak. Karena itu muncul dari dalam dirinya, karena mereka sayang, mereka cinta, mereka suka dengan Al-Quran. Karena ternyata dari kecil, mereka sudah terbiasa diperdengarkan, ditasmi' dengan Al-Quran dan juga kalimat-kalimat thayyibah. Dan ini adalah bonding yang kuat, attachment yang kuat antara ibu dan anaknya. Karena anak ternyata juga bisa merasakan emosi ibunya. Bisa merasakan perasaan ibunya. Ibunya lagi sedih, anak tahu. Ibunya lagi gelisah, lagi marah. Itu anak tahu. Dan biasanya ibu lagi gelisah, lagi marah, lagi kesel. Anaknya juga akan ikut gelisah. Ketika disusui, anaknya juga akan ikut gelisah. Ya. Dan ini suatu hal yang ya, yang apa subhanallah, ya Allah subhanahu wa ta'ala memang ya betapa menciptakan ya hubungan antara ibu dengan anaknya, ya itu sangat kuat sekali attachment-nya dan bonding-nya, dan bahkan anak itu seakan-akan ya enggak begitu butuh sama bapaknya di usia ini, sangat butuh dengan ibunya, ya. Nah, tapi ibunya butuh sama bapaknya. Nah, karena itu tugas ayah ketika fase menyusui, tugasnya sang bapak adalah apa? Adalah membahagiakan sang ibu, membahagiakan sang istri, menjaga hati perasaan sang istri, memberikan ketenangan, ketentraman, kedamaian. Istri tidak dimarah-marahin, istri tidak dibikin stres, istri tidak dibikin menjadi kesel marah, karena itu bisa mempengaruhi emosi sang bayi pula. Karena itu sang suami hendaknya ketika istrinya lagi hamil, termasuk menyusui, lebih berbuat baik dan lebih bersabar atas sifat-sifat istri, ya, dan lebih ya membersamai. Ya. Karena ketika suami memberikan ketenangan kepada istri, istri akan damai, tenang, anak pun juga akan mendapatkan kedamaian, ya. Dan ini adalah kunci bagi para bapak, ya, ketika mereka ingin mendidik anaknya lebih baik di usia-usia mereka masih disusui. Kemudian ada manfaat jangka panjang, yaitu berat badan ibu akan kembali dengan cepat seperti sebelum hamil. Nah, jadi kalau orang hamil kan biasa badannya lebih gemuk, lebih besar. Dengan menyusui, itu ternyata akan lebih cepat kembali lagi normal. Artinya, berat badannya akan lebih cepat menyusut. Ya. Meskipun ternyata wanita yang hamil itu makannya lebih banyak ternyata. Karena dia harus memberikan makan untuk dirinya dan untuk bayinya. Ya. Tapi berdasarkan penelitian, ternyata wanita yang menyusui anaknya dengan ASI eksklusif dan juga disapih selama 2 tahun, itu biasanya tubuhnya akan lebih ideal. Kemudian juga mengurangi risiko kanker payudara, kanker ovarium, dan kanker ngerahim, ya, ini berdasarkan penelitian. Kemudian juga mengurangi resiko osteoporosis dan patah tulang. Ini semua ya dinukil dari 100 manfaat ASI eksklusif bagi ibu. Baik. Kita lanjutkan lagi, ya. Mu'alif berkata, Islam sangat mendorong pemberian ASI sampai-sampai ibu yang sedang menyusui diberikan keringanan untuk berbuka, artinya tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ya, saking pentingnya hal ini. Dan apabila berpuasa, ya, itu dapat mempengaruhi proses, ya, ketika dia memberikan susu pada anaknya. Artinya kalau seandainya dia berpuasa, itu bisa mempengaruhi atau memberikan madharat, ya, terhadap proses penyusuan, maka wanita diberikan rukhsah, boleh tidak berpuasa, ya. Meskipun di sini ulama khilaf tentang apakah wanita yang menyusui itu wajib qadha, ataukah wajib fidyah, atau bahkan wajib qadha dan fidyah. Ini memang ada khilaf di antara para ulama. Jadi kalau saya pribadi, nasihat saya adalah hendaknya ya masing-masing kita untuk mempelajari tentang masalah ini, ya, membaca dalil dari masing-masing pendapat para ulama, ya, kemudian berusaha melihat dalilnya, lalu kemudian ya memohon bimbingan dari Allah untuk mengambil mana pendapat yang lebih kuat, ya. Jadi bukan sekedar kita mengikuti mana yang lebih mudah atau hanya sekedar mengikuti ya karena ini adalah mazhabnya Syekh fulan dan fulan. Jadi kita harus senantiasa belajar untuk mengikatkan diri kepada dalil. Artinya, ketika ada pendapat, kita berusaha untuk selalu mencari, melihat, mengamati mana dalil, apa dalilnya Syekh Fulan berpendapat seperti ini. Ya, ketika ada perbedaan pendapat, maka kita perhatikan pula apa dalilnya ulama yang lain tersebut. Ya, jadi ini akan melatih kita agar kita selalu beredar, berputar bersama dalil. Di mana dalil itu berputar, itu yang kita ikuti. Bukan mengikuti Fulan, bukan mengikuti Alan, bukan mengikuti ya Syekh ini, Syekh itu, bukan. Tapi yang kita ikuti adalah dalil. Ya, jadi berkenaan tentang masalah apakah wanita yang hamil dan menyusui ketika dia tidak berpuasa, mana pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat, maka ini ya hendaknya kita berusaha untuk menelaahnya, karena ini masalah yang memang ada khilaf di antara para ulama. Toyib, kita lanjutkan lagi. Ya, kemudian mu'alif melanjutkan, ya, bisa jadi di antara penyebab hilangnya sifat lembut mayoritas anak zaman sekarang, ini diperhatikan, penting sekali, yang disebutkan oleh Syekh. Ya, bisa jadi di antara penyebab hilangnya sifat lembut mayoritas anak zaman sekarang, anak-anak zaman now ya, terhadap ibunya, artinya sudah enggak lembut lagi, enggak lemah lembut sama ibunya, dan maraknya sikap-sikap durhaka anak adalah karena mereka dulu tidak diberikan ASI, tidak diberikan ASI eksklusif, ya, atau tidak disapih hingga 2 tahun, atau ketika ketika disusui juga ibunya tidak menyusui dengan perasaan sayang dan seterusnya, atau mereka lebih banyak diberikan susu buatan, ya. Nah, juga demikian, ya, kata Syekh, manakala di dalam menyusui itu memberikan pengaruh terhadap anak yang disusui, karena ternyata memberikan susu kepada anak itu bisa memberikan pengaruh positif pada sang anak, ya. Nah, oleh karena itu Nabi SAW melarang menyusukan anak dari wanita-wanita idiot, ya. Ini mohon maaf, ya. Itu wanita-wanita yang mengalami keterbelakangan mental, ya. Dan ini diriwayatkan oleh Imam, ya, itu apa namanya, Abu Dawud dalam Marasil, ya. Berarti ini kumpulan riwayat-riwayat mursal, dan Al-Imam Al-Baihaqi di dalam apa Sunanil Kubra, ya. Ada larangan Nabi melarang menyusukan anak dari wanita-wanita yang idiot, ya. Wanita-wanita yang mengalami keterbelakangan mental. Dan kemudian di sini Syekh menukilkan ucapan seorang ulama bernama Ibnu Qasim rahimahullah, yang mana Ibnu Qasim berkata di dalam kitab yang berjudul Hasyiatur Raudhah, ya, ketika mengomentari hadis tadi, yaitu larangan menyusukan anak pada wanita-wanita idiot karena persusuan itu dapat mempengaruhi tabiat. Nah, ini penting jamaah sekalian. Ternyata persusuan itu bisa mempengaruhi tabiat, ya. Karena itu banyak ulama yang melarang, ya, anak-anak kaum muslimin itu disusui oleh wanita-wanita kafirah, wanita-wanita fasiqah, wanita-wanita yang buruk, ya. Itu banyak nasihat para ulama. Hendaknya apabila ingin menyusukan anak, cari wanita-wanita yang baik, yang perangainya baik, yang akhlaknya baik, ya, yang agamanya bagus, ya, karena ini dapat mempengaruhi tabiat, ini disebutkan oleh para ulama. Kemudian, ya, Syekh melanjutkan, lantas beliau yaitu Al-Imam Ibnu Qasim rahimahullah melanjutkan, ya, perkataannya bahwa, ya, Al-Qadhi meriwayatkan bahwa menyusukan anak pada wanita idiot akan berpotensi menghasilkan anak yang juga idiot. Orang yang menyusukan anak kepada wanita yang jelek perangainya juga dapat mempengaruhi perangai atau akhlak sang anak. Demikian pula, orang yang menyusukan anaknya pada hewan ternak maka bisa menyebabkan si anak menjadi dungu seperti hewan apa namanya ternak tersebut, ya. Ini ijtihadnya para ulama yang mana mereka beristimbat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan istimbat itu sejatinya bukan dalil, ya, tapi ini adalah istimbat mereka menggali dalil sehingga akhirnya mereka mengambil kesimpulan, dan ini adalah kesimpulan yang baik sekali yang disebutkan oleh, ya, Ibnu Qasim tentang masalah pengaruh persusuan terhadap tabiat sang anak, ya. Dan bukan artinya, ya jamaah sekalian, kita mengharamkan secara mutlak, melarang secara mutlak anak-anak itu minum susu dari hewan. Bukan artinya demikian, ya. Tapi kita yakini bahwasanya susu yang paling baik buat anak-anak, terutama anak sampai 2 tahun adalah susu ibunya, ya. Setidaknya 6 bulan pertama itu adalah ASI eksklusif. Diberikan ASI eksklusif, baru kemudian diberikan ada nutrisi tambahan, ya. Dan juga Boleh apabila air susu ibunya sudah tidak memadai, maka diperbolehkan dong untuk memberikan air susu yang lainnya. Ya, ini misalnya air susu formula, asalkan dipilihkan yang memang cocok buat sang anak. Karena memang beberapa kali ada anak-anak yang mengalami alergi misalnya, atau penyakit-penyakit lainnya. Ya, jadi sobat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi ini jangan sampai dipahami bahwasanya memberikan air susu atau memberikan susu buatan, susu formula itu hukumnya haram, tidak, ya. Dan ini harus dilihat, ya. Kalau ibunya enggak mau memberikan air susu tanpa ada alasan yang syar'i, maka ibunya dosa karena dia tidak memberikan haknya anak, ya. Dia tidak memberikan haknya sang anak, ya. Padahal anak itu berhak untuk mendapatkan air susu ibunya. Tapi malah memberikan air susu yang lainnya, ya, maksudnya susu hewan, susu formula misalnya. Nah, ini tentunya bisa memberikan akibat yang jelek. Tapi untuk anak-anak yang sudah berada di atas 2 tahun, maka diperbolehkan untuk mengkonsumsi susu hewan termasuk susu sapi. Gak ada masalah, ya. Ya, karena apa? Karena ketika itu nutrisi utamanya bukan susu, tapi makanan-makanan yang lain, dan susu ini adalah sebagai nutrisi tambahan dia. Karena itu kita juga yang sudah dewasa, gak ada masalah kita minum susu sapi, susu kambing, susu unta. Nah, jadi pendapat yang melarang kita minum susu sapi, ini adalah pendapat yang, ya mohon maaf, pendapat yang tidak berangkat dari argumentasi yang kuat. Gak ada dalilnya pula. Ya. Oleh karena itu, kita pun juga harus kritis ketika kita mendapatkan, ya, suatu informasi atau maklumat. Karena Allah memberikan kepada kita instrumen untuk belajar. Allah berikan kepada kita pendengaran, penglihatan, pemahaman. Dengan alat ini, instrumen ini, kita bisa mencari pengetahuan, mencari ilmu. Oleh karena itu, apapun yang kita dapatkan, kita berusaha kritis. Ya, selama itu datang dari Rasulullah, valid, sahih, kewajiban kita, sami'na wa ato'na. Nggak boleh kita ikut mengkritisi. Kalau itu memang valid, sahih dari Rasulullah. Tapi apabila itu tidak berasal dari Rasulullah, maka kita berusaha untuk mengkritisi siapapun dia. Kita ingin tahu apa argumentasinya, apa dalilnya. Kalau memang itu dalilnya berangkat dari dalil Quran dan Sunnah, dan itu sahih, dan itu valid, maka kewajiban kita menerima. Ya, ya. Tapi apabila itu nggak ada argumentasinya, cuman berangkat dari asumsi, cuman berangkat dari perkiraan-perkiraan, atau zon, dugaan-dugaan, maka kita boleh tidak menerimanya. Bahkan kita boleh mengkonter atau membantah apabila itu suatu pendapat yang keliru atau yang salah, ya. Nah, jadi jangan disalahpahami bahwasanya ini berarti merupakan argumentasi pendapat nggak boleh minum susu kambing atau susu sapi, nanti bisa seperti sapi, ya, akan mengikuti apa tabiatnya sapi. Kalau itu untuk bayi, ya, kita setuju, artinya anak lebih cocok untuk minum ASI, tapi gak bisa kita larang mutlak, karena kadang-kadang ada kondisi-kondisi di mana ibunya gak bisa memberikan ASI. Ya, ASI-nya tidak memadai. Sehingga bisa jadi ketika dia ingin mencarikan, ya, mencarikan misalnya wanita yang bisa menyusui anaknya, atau mencarikan ibu susu, dan ini pun juga ada aturannya juga, ya, aturan yang cukup ketat, ya. Ya, akhirnya mau gak mau dia harus memberikan asupan tambahan agar bisa mencukupi gizi dan nutrisi buat sang anak, ya. Nah, tapi untuk orang yang sudah dewasa, termasuk anak-anak sudah di atas 2 tahun, maka tidak ada masalah dia mau minum susu asalkan itu halal, susu sapi, susu kambing, susu unta, ya, atau yang lainnya asalkan itu memang secara asal halal, berasal dari hewan yang halal, ya, maka boleh dikonsumsi, ya, dan insya Allah itu mengandung manfaat, ya. Tayib, ini bagian yang terakhir, ya. Bagian yang terakhir, ya, penulis menukilkan ucapan Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam Al-Mughni, ya. Ya, Al-Imam Ibnu Qudamah itu beliau memberikan komentar, karena sesungguhnya dikatakan orang disusui dengan tidak alami, ya, ataupun dengan selain tabiatnya, maka dikhawatirkan akan merubah tabiatnya. Artinya anak manusia, bayi, ya harus minum air susu ibunya. Sapi pun juga minum air susu induknya. Kambing pun minum air susu induknya. Dan seterusnya, hewan mamalia pun akan meminum air susu dari induknya. Demikian pula dong manusia. hendaknya ibunya memberikan air susu. Tapi kalau memang misalnya kondisi-kondisi air susu ibunya nggak keluar misalnya, sudah diupayakan ternyata memang ada alasan-alasan medis atau selainnya, apa namanya, nggak qadarullah, air susunya nggak keluar, sedangkan tidak ada lagi ibu-ibu yang bisa menjadi donor susu, artinya yang menyusukan anaknya, dan ini pun harus pilih-pilih wanita yang baik, nggak boleh kita cari wanita-wanita yang jelek, wanita maksudnya jelek perangainya, ya, maka kita bisa memberikan dia dengan air susu yang lainnya, air susu formula, tapi tentunya dengan harus berhati-hati karena ternyata bisa menimbulkan efek negatif seperti alergi atau yang semisalnya. Oleh karena itu, lebih baik adalah mencarikan ibu susu buat sang anak tersebut. Artinya mencarikan susu, misalnya ada orang yang kita kenal yang sedang menyusui, dia ibu yang baik, yang salihah, maka insya Allah ini adalah lebih bermanfaat buat sang bayi. Ya. Kemudian Syekh melanjutkan di sini terakhir, lantas bagaimana dengan anak-anak yang disusui dengan susu-susu buatan formula yang tidak diketahui apa sumbernya dan siapa pembuatnya? Dan apa yang dikatakan oleh Syekh di sini, ya, kita sepakati, kita setujui, ya, karena memang kita berusaha untuk menghindarkan anak-anak bayi untuk mengkonsumsi air susu, terutama di 6 bulan pertama selain daripada ASI, air susu ibunya. Karena memang secara apapun, ya, mau kita bicara secara medis, secara saintifik, atau secara apapun, yang paling baik buat bayi adalah air susu ibunya sendiri. Ini suatu hal yang tidak bisa kita sanggah, gak bisa kita tolak. Karena memang kenyataannya demikian. Ya, kenyataannya memang seperti itu. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian, sobat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam fase persusuan, maka hendaknya ibu wajib berupaya memberikan yang terbaik buat anaknya. Di antaranya memberikan susu, air susu ibu kepada sang bayi. Ya. Tapi untuk anak-anak yang sudah lewat dari 2 tahun dan juga ini ya dari pembahasan fikhiyah tentang anak yang misalnya di atas 2 tahun dia mengkonsumsi air susu ibu wanita lain, ya, itu pendapat yang rajih, ya, dan ini bisa kita telaah dalil-dalilnya, adalah tidak menyebabkan menjadi mahram. Tapi apabila masih di bawah usia persusuan, ya, di bawah usia 2 tahun, apabila anak itu menyusu pada wanita selain ibunya, ya, dengan persusuan yang mengenyangkan dia, ya, maka ini bisa menyebabkan menjadi mahram, yaitu dia menjadi ibu susuan, ya, dan ini adalah perkara fikih yang wajib kita pahami bersama. Baik, Mas Wira, ya, mungkin ini kesempatan kita di hari ini, ya, mungkin ada pertanyaan yang ini, Mas, yang masuk dari pendengar, mungkin yang masuk, ada pertanyaan yang masuk, mungkin bisa dibacakan. Kalau tidak ada, belum ada pertanyaan, maka ya kita bisa mengakhiri ya kajian kita mungkin, Mas. Ya.
Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas penyampaian materi pada kesempatan kali ini. Bagi sobat muslim, para pendengar setia Radio Muslim, semoga apa yang kita simak pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini tidak ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Dan untuk itu, marilah kita simak sedikit kesimpulan nih, Ustaz, untuk mengakhiri pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Tafadhol, Ustaz.
Ya, baik. Ya, baik. Sobat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang ya baik, ya. Mendidik anak itu memang ada langkah-langkahnya. Ada step-stepnya. Yang mana langkah-langkah ini harus kita lalui, ya. Sedikit demi sedikit, satu demi satu, ya. Dan ini adalah merupakan bagian dari ikhtiar usaha kita dalam rangka untuk memperoleh anak-anak yang kita harapkan bisa menjadi anak yang saleh, ya, bisa menjadi anak yang baik, yang bisa menjadi penyejuk mata buat kita. Dan pastinya untuk melakukan ini semua, kita nggak bisa lepas dari butuhnya bimbingan ilmu. Kita butuh ilmu. Artinya kita senantiasa harus terus belajar, menuntut ilmu. Dan di antara ilmu yang penting, yang harus kita pelajari adalah ilmu mendidik anak. Karena sejatinya ketika kita mendidik anak, itu kita juga sedang mendidik diri kita sendiri. Sebab bagaimana mungkin kita bisa mendidik anak apabila kita tidak bisa atau belum bisa mendidik diri kita sendiri. Sehingga apabila kita mempersiapkan untuk mendidik anak, sejatinya kita harus mempersiapkan untuk mendidik diri kita sendiri. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Allah menyeru pertama kali kepada diri kita, anfusakum. Makanya para ulama beristimbat apabila ingin melakukan perubahan ataupun at-taghyir, ya mau enggak mau harus nabda'u bi anfusina. Kita mulai, kita awali dari diri kita sendiri. Ibda' bi nafsika, mulai dari dirimu. Karena engkau enggak akan bisa melakukan perubahan jika engkau enggak bisa merubah dirimu. Baru kemudian orang-orang sekitarmu, akrab fa akrab wa ahlikum, keluargamu. Dan apabila kita berpegang dengan konsep ini, kita perbaiki diri, kita belajar, kemudian kita amalkan ilmu dan amal, dan ini merupakan manhaj wasat, manhaj Islam, manhajnya Ahlu Sunnah, yaitu menghimpun antara ilmu dan amal. Gak mungkin kita bisa beramal dengan benar tanpa ada ilmu, dan ilmu kita gak ada manfaatnya kalau gak kita amalkan, karena yang dihisab Allah adalah amalan kita. Baru kemudian kita bisa mengajarkan, mendidik, itu termasuk bentuk mengajarkan ilmu. Sehingga kita harus terus belajar, menuntut ilmu dan mengamalkan, ya. Dan ini yang harus terus kita lakukan. Dan kemudian yang paling penting setelah itu adalah sabar. Sabar dalam belajar, sabar dalam beramal, sabar dalam mengajarkan ilmu kita. Ya, ini step-step yang harus terus kita jalankan, kita pernah lakukan, ya. Nah, jadi sobat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi hendaknya kita pernah terus bersemangat belajar, menuntut ilmu. Ya, dan ilmu yang paling penting buat kita tentunya adalah ilmu akidah, ilmu tauhid, ya, dan ini adalah yang diserukan oleh para nabi dan rasul, bahkan Allahu Azza wa Jalla menurunkan kitab sucinya dalam rangka untuk menegakkan hak ini, yaitu hak tauhid, yaitu haknya Allah, ya. Dan kita pun juga wajib untuk mendidik anak kita, karena sejatinya kita mempersiapkan anak kita menjadi hamba Allah. Sehingga kita harus mempersiapkan anak kita dengan pendidikan yang sahih, itu yang berangkat dari akidah dan tauhid yang benar. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kita di hari ini, ya, yang benar datangnya dari Allahu Azza wa Jalla, yang batil, yang keliru, yang salah datangnya dari diri saya pribadi, ya, apa selaku manusia biasa yang pastinya banyak kesalahan, banyak lupa, banyak alpa, dan mudah-mudahan Allah mengampuni, ya, diriku dan kita semua, ya. Dan kita tutup majelis kita di hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan. Donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 di nomor rekening 77553311193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja 1467 AM, murnikan akidah, menebarkan sunnah.